Familiologia. Familiologia.
Сейчас как вот это объяснить.
Ove godine smo imali priliku da vidimo neka mesta koje pre nismo mogli zato što smo...
Bili smo i manji,
a...
Pogotovo što je prvi put kako dovodimo strane ljude u Beograd. I onda smo prihvatili to tako da njima pokažemo šta je stvarno Beograd. I onda smo i mi sami videli
samo neke stvari koje... Da, sami sebi smo pokazali neke stvari koje nismo znali uopšte da postoje.
Da su bile tu ispod nosa.
Strahinja i Andreja Popović su blizanci. Žive u Švajcarskoj, ali svakog leta vraćaju se u Beograd da se ponovo sretnu sa dragim rođacima i prijateljima iz detinjstva. Ispričali su nam ponešto o svojim uspomenama na ta letovanja, o odrastanju u Švajcarskoj, o nekim željama i planovima. Ali nama je počela škola, roditelji imaju svoje zadatke i uzbuđenja, o čemu će nam govoriti doktor Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut. Ako vaše dete nepravilno izgovara neke glasove, nema razloga za uzbunu, jer vežbom se mnogo toga može postići, a Bojan Vulić, naš logoped, ima par dobrih saveta za roditelje. Vi slušate Familiologiju, ja sam Hana Gadonski, a sa nama u studiju je Snežana Milanović, nutricionista. Snežana, dobar dan i
dobar
dobro
dan.
Nam došli.
Hvala.
Mi smo vas pozvali zato što polazak u školu, nova školska godina, znači i promenu u ritmu života, ali to se naravno automatski odražava i na neke navike i na ritam u ishrani. Pa naša ideja je zapravo da govorimo o tim nekim navikama u ishrani i da skrenemo pažnju, to je ono o čemu smo razgovarali, da navike roditelja zapravo određuju navike, buduće navike zdrave ili nezdrave njihove dece. A to naravno mnogo toga kasnije u životu određuje.
Pa, kulturne navike i ishrane se stiču praktično od onog samog kontakta majke kada uzme dete i stavi na dojku sa koliko ljubavi ona želi da mu dozvoli da on praktično primi tu toplinu mleka, tako isto on celu života i traži to. Tako da kultura ishrane je danas veoma važna, jer kroz nju mi upoznajemo naše zdravlje, upoznajemo naše telo kako funkcioniše, upoznajemo potrebe naše tele i na kraju i živimo zbog tih potreba. Pa se zato kaže da je hrana veoma važna, jer ona predstavlja i izvor života. A kako to predstavlja izvor života? Mi nutricionisti u različitim oblastima, bilo da li je to društvena ishrana ili dečja ishrana, pokušavamo da edukujemo prvo naše vaspitno-obrazovno osoblje, a kasnije i preko njih i decu. Tu nam dosta pomažu i pedijatri i razne škole roditeljstva.
Mi imamo odmah jedno veoma važno pitanje za vas. Svi smo mi svesni da nam je ritam života jako brz, mnogo obaveza imaju i deca i roditelji, ali nikad nije loše govoriti o broju obroka. Koliko obroka dnevno je optimalno, ako ne možemo da postignemo taj optimum, šta je ono što je neophodno?
Deca koja polaze u školu, oni su već u preškolskom programu imali prilike da se susretu sa potrebama o tom pravilnom režimu ishrane. Tako da su oni uglavnom imali tih obaveznih pet obroka plus večeru kod kuće. U tih pet obroka poenta je bila da svaki obrok ima svoju neku energetsku izbalansiranost i na taj način se zadovoljavala ta nutritivna potreba dece. Međutim, to ne znači da sad to treba da bude kraj i da sad mi treba da jedemo kako stignemo i šta imamo ili da neke naše navike počinju da pobeđuju ta naša pravila. Edukacija dece, edukacija školskog kadra, edukacija roditelja je mnogo važna da u tim prvim početnim danima školskog deteta mu pomognu raznim savjetima i raznim primjerima kroz pripremu obroka, kroz kupovine obroka kod proverenih proizvođača, kako on sebi da pomogne da i dalje nastavi u tom pravilnom režimu ishrane za njegovo zdravlje.
Vi dosta radite sa decom i koliko smo razumeli imate jako zanimljive projekte i radionice u kojima edukujete decu. Ali mi sada pokušavamo da na neki način skrenemo pažnju roditeljima da oni svojoj deci i sami mogu veoma mnogo da pomognu, tako i svojim primjerom, ali i nekim uputstvima koje će im dati.
Iskreno da budem, već 30 godina radim u preškolskoj ishrani i svake godine smo imali različiti kapacitet roditeljstva. Zadnjih generacija, negdje tamo 2005. primetili smo da roditelji dosta utiču na decu što se tiče ishrane, tako da oni njima nameću neke svoje individualne principe, šta je pravilno, šta je zdravo, šta nije zdravo. Najvažnije je da dece postane svesno da mora da jede hranu koja je biološki vredna za njega, hrana koja mu omogućava da ima dovoljno energije da može da izdrži, da radi i pri tome da ima energije da njegovo telo pravilno raste i psihofizički se razvija.
To je velika i važna tema, o tome ćemo još pričati u emisiji. A sada bismo hteli da popričamo i da čujemo savete našeg doktora Olivera Vidojevića, dečijeg psihijatra i psihoterapeuta, koji nas podsjeća na to da i za roditelje početak škole može da bude veliko uzbuđenje, velika obaveza, a možda i teret. Doktor Oliver Vidojević.
Naravno, tu sad roditelji i ulaze u niz priprema, čuvena kupovina knjiga koja uvek je skopčana sa određenim nizom teškoća, izbora za mlađu decu, pogotovo prvake, to je sad postala relativno jednostavna varijanta u kojoj škola odredi i u kojoj se u školi knjige dobiju. Naravno, posle izađe to kad se detaljnije razmotri, nisu sve dobijene, postoje određene naknade, ali se bar nađu tu. Za sve starije i pogotovo one još starije, jeli više razreda osnovne škole, da ne govorimo o srednjoj školi, to je ipak neka potraga za knjigama koja uglavnom pada na roditelje, osim slučajeva gde postoje starija braća i sestre, što je onda malo lakše, ili gde su i deca sama zainteresovana i postaraju se da učestvuju u tom kompletiranju. Takođe postoji osim knjiga i svezaka i sve ono što je pribor, oprema za školu, što je sve izvor nekog uzbuđenja, jer sada deca dobijaju sve pravo i koristit će to sve pravo, dobijaju neko pravo, legitimitet tog školarca, đaka, i onda je to isto tako neka situacija koja se može podeliti sa decom i može biti neka vrsta prijatnosti za roditelje, osim što je uvek uključena tu i gužva. Svi to rade u isto dobu, isto vreme, manje više na istim mestima, pa je onda to ta jedna pomalo strka i gužva i to je ono što taj deo tereta pripada roditeljima i sve je to vezano za neki rok jer se mora obaviti tad za taj početak škole. Međutim, mnogo je bitnije roditeljima da nekako postaknu tu ozbiljnost, da postaknu tu ozbiljnu stranu uloge đaka koja nije tako evidentna. Prelazak iz predškolskog gde se pomalo dozirano i u dnevnom tom obroku i u trajanju deca uključuju u sticanje elementarnih osnovnih znanja i gde je aspekt taj ispitivanja znanja, propitivanja malo zastupljen, jer se dobije tek krajnji utisak na osnovu višemesečnog rada, manje se traži, pa iz toga onda dobiju ti neki opisni zaključci, a ovdje je sada nešto što je pravo.
Vi slušate emisiju Familiologija na talasima Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je gošća Snežana Milanović, nutricionista. I Snežana, vi ste rekli jednu divnu rečenicu: hrana je izvor života. Ali vi radite sa decom, kao što smo pomenuli, imate predivne priče. I možda bi te vaše priče mogle da budu inspiracija i za roditelje, i bake, i deke, i tetke, i uopšte odrasle koji žele svojoj deci da objasne zašto je hrana, i posebno ta kvalitetna hrana, zašto je ona toliko važna.
Pa ovako, da bi čovjek živio i radio, potrebno je da unosi u svoj organizam hranu. Ta hrana mora da sa svojim hemijskim i biološkim vrednostima nosi hranljive sastojke u sebi, koji, kad uđu u naše telo, oni stvaraju energiju. I zato a bez energije ne može ništa da se kreće. Kao što ni tata kad uključi svoj auto, ako nema dovoljno benzina, auto ne može da hoda. Znači, treba mu energija. E, na taj način ja deci polako približavam od stvari koje su vidljive i korisne na stvari koje mi unosimo kao vidljive, a u stvari ne znamo što se dešava u našem telu. Pošto deca vole bajke i vole takozvane te vile i vilenjake i čarobne štapiće, onda sam ja deca stalno razmišljala kako je to deci sad da kažem da je u stvari hrana jedan najmoćni čarobni napitak. I onda sam došla do zaključka da pokazujem deci eksperimente, da sedimo sok, da osjećamo njegove mirise, da ih probamo, pa su neki kiseli, neki ljuti, i onda sam ih polako ubeđivala kako kad oni dođu u naše telo, oni pomažu da se naše telo zapali, bukvalno da dobije energiju i da pokrene naše krvni sistem, i taj naš krvni sistem greje naše mišiće, daje našem umu šećer da može da razmišlja, pa čak i da bude besan ako treba, i kako da on iz tih mišića jednostavno izbaci tu energiju.
Koje su najčešća pitanja koje vam mališani postavljaju kada se tako malo igrate?
Uglavnom, da bismo deci približili, kako da kažem, taj sistem zdravlja, ja sam piramidu pravilne ishrane nazvala kućicom zdrave ishrane, ona praktično podseća na jednu kućicu, i onda smo u toj kućici upoznali stanare, i onda smo rekli da u podzemlju u najvećoj sobi stanuju žitarice, pa na drugom spratu stanuju voće i povrće, pa na trećem spratu meso i mleko, i na četvrtom spratu slatkiše. I uvek su deca rekla: a ja, što slatkiši stanuju tako visoko? Ja kažem: pa zato što oni trebaju najmanje da se jedu. Kad nešto stoji visoko u špajzu, onda baš tako lako ne može da se uzme, nego mora da budemo lukavi kako ćemo to da pojedemo.
To je vrlo slikovito.
Jeste. I onda su oni polako, ali onda sam mi rekla da bi se vi popili na nešto visoko, vama treba energije. Zato vi morate da počnete da se penjete od prvog sprata, i kako posećujete svakog stanara u sobi i od svakog dobijete po jednu porciju, vaše telo na kraju ima dovoljno energije, i onda i kad pojedete čokoladu ne mora puno da se pojede, a što je sasvim dovoljno, možda jedna kockica da nadoknadi neki energetski gubitak kod dece.
Mi svi znamo da naša deca, većina naše dece, vole priče, tako da priče, lepe priče i o hrani su jedan lep način, jedan dobar put da se deci približe neke zdrave ideje o ishrani i da im se polako formiraju zdrave navike. A kad već pričamo o hrani i o deci, postoje i neki nazivi, vrlo često se sa tim srećemo, nazivi namirnica koje su deci teški za izgovor, kao što je šargarepa ili tako neke druge reči. E, i zato je tu i naš logoped Bojana Vulić, koja će skrenuti pažnju na to kako možemo svojim mališanima nekim jednostavnim vežbama, jednostavnom svakodnevnom komunikacijom da pomognemo da pravilnije govore. Bojana Vulić, logoped.
To je stvar u tome što roditelji nekad ne mogu da procene šta je to što dete neće, a šta je to što dete ne može. I mi imamo taj problem. Zaista, naše logopedske vežbe nisu nešto što bismo mi trebali da vežbamo sa decom, nego smo mi ti koji obuče roditelje, koji se zatim uključuju u rad sa decom. Najčešće imamo onaj neki spisak, ako recimo dete vežba slovo S, Onda imamo spisak reči sa vokalima, gde će vežbati reči koje počinu na sa, se, si, pa onda prelazimo na spisak reči gde je s na kraju reči, kao što su pas, pa onda sa s u sredini sa vokalima, pa s sa suglasnicima. I to su neki najosnovniji spiskovi reči, ali detetu je potreban ta vrsta oslonca da prođe po nekom istom tragu nekoliko puta da bi to moglo da usvoji u spontanoj komunikaciji. Neko istraživanje kaže 12 do 18 puta u toku dana treba ispraviti dete za jednu reč koju kaže pogrešno da bi ono usvojilo na pravilan način. To je zaista mnogo i podrazumeo te neke najosnovnije vežbe. U stvari potrebno je da budemo sigurni da dete može pravilno da izgovori taj glas i da mu je oralna motorika dovoljno razvijene da on to može da izvede. E, ako znamo da jeste, onda prelazimo vežbanje tog glasa u rečima po nekom spisku, a tek onda u spontanoj komunikaciji ispravljanje. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood, misknown.
Snežana, vi ste divan pripovedač. Kada govorite o hrani, vi govorite sa radošću i pričate nam neke prelepe priče koje mi onako slušamo širom otvorenih očiju.
Tako
i
deca
zamišljamo.
Isto vole da slušaju.
Verujem,
da,
sasvim. Da. Ali vi ste pre svega borac. I volela bih da nam objasnite zašto se vi to borite i na koji način?
Pa ja već oko 30 godina radim u svojoj profesiji, negde oko 20 godina sam radila u ustanovi direktno na pripremi obrade hrane i pri tome sam imala prilike da posmatram otpad hrane u vrtićima kod različitih uzrasta i videla sam da pojedina obroke, da kažem jednostavnija jela, deca su to rado prihvata jela, ali kada su bila mešovita jela sa nekim namirnicama koje po mirisu i ukusu nisu baš bile privlačne, to su deca odbacivali. Znajući nauku o ishrani koliko je nutritivna vrednost svake namirnice važna za fiziološki rast, pogotovo za osetljivo deco od 1 do 6 godine, ja sam se podstakla idejom da na neki način pokušam da neko to svoje znanje i iskustvo edukativno prenesem na decu, da spoznaju vrednost pravilnog načina ishrane za njihovo zdravlje.
Vi ste osmislili projekat.
Jeste, zahvaljujući svojim pedagozima u ustanovi koji su mi pomogli da ja na neki način približim to svoje saznanje na metodički način prihvatljiv deci, došli smo do jednog divnog projekta koji se zove Život je prirodna snaga, ishrana i zdravlje. Taj naslov su deca sama dala, jer smo mi radili projekat kako to prirodne pojave kao što je sunce, voda, zemljište i vazu pomažu da raste hrana. I kada smo mi napravili takozvano na ekološko drvo na kome je rasla sva ta hrana, i onda sam ja postavila deci, pa dobro, šta je za vas živo, deca? Onda su rekli, pa teta Sneža, život je prirodna snaga. I toliko je to meni bio plemenit, taj izraz i naziv, tako da ja celog života, sad već 10 godina radim taj program, ja se stalno borim da kroz biološku i fiziološku vrednost hrane dokažem da je zaiste život prirodna snaga, jer hrana raste u prirodi.
Zdrav čovek je prirodne snage.
I na taj način praktično i utičemo na buđenje ekološke svesti kod dece, jer kod nas se jako puno rade ti projekti iz tradicije, iz kulturne, iz poželjne kulturne navike kod dece, iz ekologije, i na taj način se pomalo dotačinje praktično buđenje to svesti kod dece da mi zaista postojimo zbog toga da bismo bili zdravi, da bismo mogli da živimo ovaj život koji nam je
dat.
Ali
vi ne radite samo sa decom, vi imate radionice i za odrasle. Pa, kako to izgleda?
Pa ovako, znate, svako iskustvo koje dete stekne, ono jako rado odnese kod kući, kaže, danas je teta Sneža rekla i to je to, danas je teta Sneža rekla da treba da pijemo sok od sveđene jabuke, i onda roditelji jako povratno uvijek pije, ko je ta Sneža što priča, i onda smo vaspitači i ja smo došli do zaključka da treba da jadekujemo i roditelje. Oni jako rado žele da i vole da dolaze na te naše radionice, tako da je najsvežija mi radionica gde smo praktično imali zadatak da napravimo takozvanu zdravu i nezdravu kecelj. Pa je jedna grupa roditelja dobila crni hamer, jedna grupa beli hamer, a na stolu je bilo puno sličica o hrani. I oni su imali zadatak da naprave zdravu i nezdravu kecelj. Tu su im deca pomagali. To je toliko divno izgledalo i videti onu crnu kecelju sa onim svim namirnicama koje nisu biološki dovoljno vredne i namirnicama koje su u vidljivom izvornom obliku, i normalno svi smo došli do zaključka da je bela kecelja mnogo zdravija i bolja.
Pretpostavljam da je tu bilo mama, da je bilo nekih baka, da li je zalutao i neki deka možda ili tata?
Tate vole da dolaze, vole i mame, vole i bake, ili bake nekako kažu, neka to mama i tata brinu, one malo ulaze u priču, ali smatruju da njihov način ishrane i naš današnji način ishrane se mnogo razlikuje, i onda one jednostavno imaju utisak kao da se ne snalaze, ali rado znaju da ovako utiču svojim savjetima i meni uvijek dobro doći.
Mi pričamo o nekim korisnim savjetima i zdravim navikama koje se tiču naše dece, naših školaraca, ali mi imamo priču dva dečaka koji su postali mladići i koji su rasli malo u Švajcarskoj, a leti malo i u Beogradu. To su Strahinja i Andreja Popović. Oni su blizanci i čuli smo njihovu priču. Prvi deo te priče je o njihovom društvu u Beogradu i u Švajcarskoj.
Dolazimo u Beograd svakog leta
jer nam je ovdje rodbina. Pošto u Švajcarskoj živimo samo ja, brat, mama i tata. I onda smo vezani, eto tako, za baku i za celu rodbinu. Generalno. mama ima jednog brata i tate ima brata od tetke i svako ima sinove.
Sada imamo i braću, pa i sa njima se viđamo i izlazimo tako uveče. Mislim, sad, pošto smo porasli, a kad smo bili manji, vodili su nas u Zološki vrt i ne znam, tako igrali smo se već ispred
u parku,
zgrade,
tako,
da,
basket.
U parku. Zvali smo svo to društvo da slave rođendan kod nas i tako, i viđali smo se često. Igrali smo tenis jedno vreme, kad smo dobili rekete, pa smo ih donosili ovde, pa smo svi zajedno igrali tenis, pa basket, žmurke,
traženje.
Traženje, je tako? Traženje. I imamo lepa sećanja našeg detinjstva ovde. Zato što je uvek bila kao jedna druga kuća. Mislim, čudno je zato što nismo se nikad osjećali ni ovde, ni u Švajcarskoj kao da smo kući. Jer ovde smo bili kao Švajcarci, a tamo Srbi, znaš. I onda nemamo probleme sa putovanjima, nemamo probleme da se pomeramo, jer nismo ni previše vezani za neko mesto, nego više za ljude.
Ovako imamo u kraju, što
u kraju, da.
Na Kanarskom brdu i dopisujemo se preko Facebooka u toku godine, pa se vidimo tamo.
Praktično smo zajedno ove porasli. Mislim, viđali smo se jednom godište, ali svake godine i tako je to nastavljalo.
Kao neki dupli život u Srbiji.
Da, desilo se par godina da se nismo nešto puno viđali, zato što oni ne mogu da izaberu kad idu na more ili na odmora, i mi isto morali smo sa tatom.
Pa se nekad ne poklopi. Često smo, eto, tako iznenađenje pozitivno, jer ljudi, eto, recimo, upisali su neku drugu školu ili su čisto se promenili jer su odrasli, ili jednostavno videli smo i kako se grad promenio. Društvo tamo je, naravno, to društvo je dosta slično nama, pošto naravno ljudi se sporazumu, znaš, koje liči više na tebi. I nekako, ja mislim da se više interesuje o politici ili generalno što se dešava u svetu.
Pa, na primjer, naši ortaci svakog leta rade negde, ne znam, kao konobari, ili ipak vole svoje pare da zarade, iako ih ni ne trebaju, nego jednostavno pošto roditelji insistiraju da se sami snalaze i da imaju nešto kod sebe i da, tu odgovornost, da.
Pa čak i mi, evo, pre recimo da dođemo u Beograd, svake godine odradimo mesec dana bilo koji posao. Stvarno bilo koji posao, čisto da zaradiš eto taj neki novac i da ne bi tražio mami i tati koji ali mama i tata bi i dali, ne stvar u tome, nego jednostavno da se otkačimo, eto, ja ću sebi da platim odmor i...
A pogotovo, da, to što je rekao sad Srahinja, odmor našim ortacima znači ne samo da idu na more, nego da vidi neki grad, ili ne znam, možda više vole da odu, ne znam, za Berlin ili tako, za London ili za Prag, zato što nije toliko važno tim ljudima tamo da idu na more, jer nam je dosta blizu Italija i to, imamo i jezero i reke i sve i svašta, znači ljudi nisu toliko vezani za te stvari, jer živimo u prirodi praktično. A možda, ja sad tako pričam, pošto mi živimo ipak u malom mestu, ne živimo u Cirihu, jer verovatno da si pitala nekog iz Ciriha, drugačije bi ti odgovorio, jer je ipak veliki grad. Ali ljudi ovde imaju više smisla za izlazak i tako, za taj noćni život ili generalno da se provedu. Da, da se provedu.
Me dosta, nakon što žive cele godine ovde, onda bi možda naravno hteli da se odmori, da... I to shvatimo normalno, nego eto, to je razlika između tamo i
ovo je familiologija, a mi se danas bavimo pokušajem da zapravo nekim konkretnim savetima pomognemo i roditeljima i svima koji brinu o deci, da pomognu da njihova deca steknu zdrave navike u ishrani. Naša gošća je Snežana Milanović, nutricionista. Ja mislim da je sada zgodan trenutak da damo zaista neka vrlo konkretna uputstva, šta je to čemu mi treba da naučimo svoju decu, na šta treba da im skrenemo pažnju kada ih pošaljemo ujutru u školu. ili popodne, ali svejedno, mi ih šaljemo sada iz kuće u školski život.
Odlazak dece iz preškolskog objekta i prelaskom u školski objekat, deca postaju samostalna i na neki način počinju da se susreću sa problemima i sa načinom kako to da oni sebi učine da taj njihov ritam dan ima neki kvalitet. Roditelji svojim savjetima i svojim poznavanjem o potrebi šta je detetu važno da pojede i u tim prvim trenucima i tim prvim, da kažem, njihovim iskustvima treba puno da se druže i da pomognu. Ono na što bih ja dala poentu, to je da nije važna količina obroka. Vrlo je važno da obrok prvo estetski izgleda dobro, da dobar ima miris i ukus i da u sebi ima visoko biološke vredne namirnice, a te namirnice uglavnom se nalaze u grupi namirnica žitarice. Zašto? Zato što su te namirnice visoko energetske, visoko biološke vredne za naš organizam i sporo varujuće. A kada se nešto sporo vari, onda znači vi ste duže siti, imate kvalitetniju energiju i dobijate takozvana vlakna iz tih žitarica koje pomažu da taj višak energije i višak nesvanih nesvanih deo hrane lakše se oslobodite. To se najbolje uočava kada mama ode sa decom ili sa tatom u prodavnicu da kupe nedeljno trebovanje i onda kad stanu tamo kod raznih specijaliteta koji su od žitarica, uglavnom treba da se obrati pažnja da to budu proizvodi sa heljdinim žitaricama, da proizvodi budu sa raznim semenkima, susama, znači neke integralne kifle, pogačice i tako dalje, da kod kuće mogu uveče nedeljom da naprave neku heljdinu palačinku koju će ujutru sin da nafiluje sa sirom ili sa orasima i da nauče decu da uglavnom unose napitke koji su prirodnog porekla kao što su mlečni i sokovi.
Hvala vam Snežana, ovo su dosta bila nekako iscrpna uputstva koja se tiču hrane, a mi ćemo sada čuti sledeći deo priče Strahinje i Andreje Popović. I oni će nam sada ispričati nešto o tome koliko su bliski, budući da su blizanci, ali kako funkcionišu danas kada su razdvojeni, zato što su već odrasli i negde su vrlo svesno odlučili da svako krene svojim putem. Tu su i njihova interesovanja i želje za budućnost.
Pre 4 godine otišao u drugi grad jer je upisao tu umetničku gimnaziju pa je živao u internatu. Tako da je dolazio samo vikend na kući i zato je pričao srpski, eto samo vikendu kad je tu sa nama. Međutim, ja sam kod kuće i uvek se obraćam roditeljima na srpsku. Ali ipak nije neki srpski, da kažemo, uvek su te iste neke stvari, jesi gladan, žedan, objasni mi šta ti se desilo u školi. Zato mi je ponekad i nedostaje neki rečnik malo, da kažemo, bogatiji, da bi mogao da imam neke diskusije eto, sa vama ovde. To, eto, to mi je malo žao.
I meni isto to, smete, jer na italijanskom bi znao da kažem ono što hoću, ali fali mi jednostavno rečnik, zato što nisam probao dovoljno vremena. I, naprimjer, ove godine smo došli sa devojkama, pa još manje možemo da pričamo srpski, jer non stop moramo da prevodimo njima na italijanski.
Dobro, mislim da to pomaže, jer preskačemo od jednog do drugog jezika, pa taj neki prevod, eto, pomogne da se
savlada jezik. Kad smo bili manji, uvek smo se igrali zajedno, imali smo isto društvo i više smo bili vezani. Kad smo završili osnovnu školu, kao što je Prestrahinja rekao, ja sam otišao za Lugano u taj internat i počeo sam novu školu i promenio sam svoje društvo i tu smo se dosta odvojili i ja mislim da je to ipak dobro i da je pozitivno da svako ima svoj život. Mi ćemo uvek biti vezani, ali ja mislim da je važno da svako ima svoj život i da svako ima svoje interesovanje, kao što ste mi.
U Švajcarskoj, pogotovo u osnovnoj školi, blizanci su odvojeni uvek. Znači, ko se upiše u školu, odmah ako si blizanac, ti u jedan razreda, a drugi u drugi. Međutim, mama i tata su tražili direktoru da nas zadrže zajedno i bili smo zajedno od prve godine do sedmog razreda. Tu smo odlučili mi da ali svađali smo se s roditeljima jer su oni bili protiv toga da se mi odvojimo, nego jednostavno postalo je komplikovano jer, znate, kad se recimo profesor naljuti na njega, onda ja skočim, pa postalo je nemoguće da, eto, da se ide dalje. Jednostavno trebali smo da se odvojimo, tu smo odlučili idite sa tvojim putem, ja sam tu, i ali nastavili smo, eto, da imamo
odnos koji smo imali pre ipak. Ja mislim da dosta stvari ne pričamo među nama, zato što živo sam daleko i
malo smo izgubili
taj odnos, zato što imaš potrebe da popričaš sa nekim koji je blizu tebe, ne može uvek telefonom to, mada dosta stvari razumemo iako nismo blizu i znamo otprilike kakva je situacija, i mislim dovoljan je jedan pogled ponekad da bi
shvatili. Jako se ne čujemo, eto, često. Znamo kad meni bude trebalo da mogu njega da zovem prvu osobu. Ali nemam potrebe, eto, da mu pričam sve svakoga dana, sve u mom životu. Eto.
Da, imamo različite interese, na primjer, ja volim umetnost i uvek sam crtao i slikao i to najviše volim, a on je počeo sada da se interesuje politikom i vidim da je mnogo srećan. Da,
3 godine.
Zato što kod nas je politika mnogo bliža ljudima, zato što idu svi mladi ljudi da glasaju. Mislim, to je jedan papir, je, znaš, to su 10 minuta tvoga dana, ali strašno je važno da se shvati da ljudi mogu da promene stvari. I...
Pa iako nismo svesni da možemo da promenimo stvari. Sve mora da funkcioniše, sve mora da bude precizno. Jednostavno, to se posle prenese na društvo i društvo postaje malo hladnije. I što se tiče izlaska i kako se shvata uopšte posao i u školi i na poslu i radno vreme i... Ja recimo ovde vidim, eto, do 2 noći ljudi su, i ako rade sutradni, ali srećan sam kad vidim tu razliku, jer Švajcarska mi da nešto, a Srbija mi da to drugo, i uklopim te 2 stvari i srećan sam, ali trebalo bi da se nađe neki balans između ta 2 sistema.
Ja bih želeo da živim u Engleskoj, zato što, eto, po meni Engleska je neki balans između ovih zemalja, zato što ja pričam pogotovo o Londonu, kao grad. Da, omogućuje pa dosta stvari, pogotovo ako pričamo o umetnosti, otprilike sve funkcioniše, a ljudi su, mogu da izgledaju hladni na početku, ali ako ti nešto treba, dosta su ljubazni. Ja sebe vidim tamo, da.
Srbija i Beograd će biti uvek u mom srcu, ja ću uvek ovde da se vratim i lepo ću da se osjećam, sam siguran. Jer evo već je 12. leto za redom kako smo ovde i svaki put mi je lepši grad, vidim uvek nešto novo, tako da će uvek biti... Imaću lepa sećanja o mesto, ne bi nikad mogao ovde da živi, stvarno ne bi mogao, jer treba mi tako neki red koji ovde ne postoji. I uopšte i nisam toliko tolerant, nekako sam navikao na neku preciznost, to ne može ovde.
Yeah. money, no house and no car. It's like a love, ooh, it don't fill you up. It won't build you up, it won't fill you up. It's not a love, and nothing's real without a love. And no money, no house and no car. It's like a love, nothing's real but a love. And no money, no house, no car. It's like a love.
Odavde, ali nisu svesni da je to velika cena. Mislim da trebaš da ostaviš deo sebe.
To vidimo po našim roditeljima, koji su se, što on kaže, isto dobro su se uklopili tamo, super im je život i sa nama, ali ipak to nije njihova zemlja. Mi vidimo u njihovim očima...
Da kad dođu ovde, oni se opuste.
Da.
I društvo.
Možda im neke stvari smetaju, pošto nisu više navikli, ali ipak Beograd je njihov grad... I ovi su njihovi ljudi, njihovi prijatelji, smeju, mislim, drugačije im je totalno, jer je drugačije su navike, drugačija kultura i imaju puno sećanja ovde. Da, velika je cena. Ove godine smo imali priliku da vidimo neka mesta koje pre nismo mogli, zato što smo...
Bili smo i manji,
a
pogotovo što je prvi put kako dovodimo strane ljude u Beograd. I onda smo prihvatili to tako da njima pokažemo šta je stvarno Beograd. I onda smo i mi sami videli
samo neke stvari koje... sami sebi smo pokazali neke stvari koje nismo znali uopšte da postoje.
Koje su bile tu ispod nosa, ali koje je tu izbog kratog vremena ovde i trebaš da vidiš porodicu. A nekako smo se opustili i ono, videli smo sve živo. Tako da, ovogodišnji boravak je jedan od najljepših do sada.
Da, ove godine mi je iznenadilo, verovatno je to tako već dosta godina, ali nisam imao prilike da primetim da ima dosta turista. I zato i sa nama pričaju engleski, kad Strahinja pita, da često idemo da pitamo ili da kupimo neku palačinku ili giros, i odgovaraju nam na engleskom. Ne znam, verovatno misli da učimo pitanje na pamet, pa i tako smešno
je
neke stvari.
Ne, to dokazuje opet da...
Pogotovo pošto ima crvenu kosu, pa onda sigurno je Irac. I zato pričaju na engleskom. Ali i oni se iznenade kad čuju da znamo da pričamo srpski.
I to nije da ga znamo ono super, nego snalazimo se. Ja to shvatam sad kad smo odrasli. Možda kad smo bili manje, bilo nam je normalno da s roditeljima pričamo srpski, ali nije da sam razmišljao o tome. Međutim, danas je njegovo bogatstvo da zna svoj jezik. Iako je srpski i nije engleski, koji možda se priča u celom svijetu, ali recimo...
Često može da ti se desi da sretneš našeg čoveka. Sreo sam ih u Španiji, u Italiji, u Engleskoj. Da, ima svuda naših.
Da, dosta.
Desi ti se kao, a ti si naš? Pa reci, što nisi rekao pre, ili može neko uvek da ti pomogne.
Da.
Ponekad sam uspio da razumem nešto i na ruskom, ili, ne znam, pomoglo mi je čak i u školi, zato što neke reči su slične nemačkom i... Ipak je bogatstvo, bilo koji jezik je bogatstvo. I ovo što znamo, naš jezik je super, zato što u ovom gradu, mislim, u bilo kojem velikom gradu treba ljudi da znaju da se snalaze. Ako znaš jezik, je mnogo lakše i da prođeš i da pitaš nekoga i pogotovo, kako se kaže, ne može niko da te muva, eto.
Beograd ima totalno drugačiju
ambijent.
Da, jer recimo, generalno kad putem za Lisabon ili za Pariz, za Prag, vidim da je čisto, da su lepe fasade, da su lepi parkovi, da ima puno muzeja, da ima puno ljudi i sve to, ali neko kad se vratimo ovde, osetim tu toplinu i jednostavno kad izađemo uveče, mi ono, šlogirani smo jer vidimo toliko ljudi, cele noći se šetaju i tako, i muzika, i uživo, i skadarlija, i...
Da, i naše devike su se mnogo iznenadile kad su videli ljude u Knezu da plešu, jednostavno...
Tako,
puste muziku i plešu.
Spontano, kad dođemo ovde, totalno gledam neke druge stvari, jer mi je prijatno.
Jer je važnije, ipak je to važnije, da.
neku dušu ima Beograd posebno i svaki će turista po meni koji dođe ovdje da primeti i zavoljeće ovaj grad.
Ovu lepu priču ispričali su vam Strahinja i Andreja Popović. A mi smo u emisiji razgovarali sa gospođom Snežanom Milanović, nutricionistom, o zdravim navikama i pravilnoj ishrani. Međutim, postoji nešto što može da izazove neraspoloženje, nedostatak koncentracije, nemir. Sve to može da nas obuzme i zbog nečeg tako jednostavnog, običnog i naizgled malog, kao što je užina, doručak, zapravo hrana. Ja bih sada da najavimo našu rubriku Pirati, da bih postavila gospođi Snežani sledeće pitanje.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati. Dakle, šta su pirati u svetu hrane i kako ih vi predstavljate deci?
Crtani filmovi kroz Popaja i Badžu su upravo mogli to da prikažu, kako da kažem, tu zdravu i nezdravu ishranu, da upotrebimo pod navodnicama taj izraz. Ja samo mogu da kažem, ako se tokom života formiraju takozvane nepravilne navike u ishrani, one tokom uzrastanja mogu da dovedu do toga da se neke namirnice dovoljno unose, neke nedovoljne, a neke i previše. I onda ti hranljivi sastojci mogu da naruše metabolički rad ćelije.
I imunitet.
Jeste, i samim tim dolazi do oslabljanja imuniteta. I, a pošto su ćelije koje su pune energije i pravilne i dovoljno biološki vredne hrane, nosioci života, ako u njima nema dovoljne hrane i sastojaka, onda se u njima gubi takozvana ravnoteža oko usvajanja hranljivih sastojaka i tada naš organizam ima problema sa nataloženim metabolitima. Onda i on ima pospanost, slabo se oslobađa, slabo kretanje, imunološki faktor počinje da slabi i zdravlje narušava.
Kako deci to praktično nekako ispričate? Kako im predstavite? Pirate u svetu namirnice?
Upravo ovaj segment koji smo naveli je u stvari zdravstveno dokazan, opravdan i sve, i to je u stvari jedna potreba da i pedagozi, i lekari, i mi nutricionisti, i pojedini kuvari i strani, i naši se bore da pokažu kako treba u stvari da izgleda taj zdrav tanjirić. E sad, kako objasniti deci šta je zdrav, šta nije? Ja sam stalno razmišljala o tom Badži koji je debeo i o Popoju koji je mršav, i onda sam donela dve kuglice napravljene od brašna. Jedna je napravljena od čistog internog brašna, a jedna kugla od običnog belog brašna u obliku veće lopte, možda tenis, tako. I onda sam podelila grupe ko voli da jede belu kiflu, ko integralnu kiflu. Ovi koji jedu integralnu kiflu, dala sam im tu kuglicu, oni su počeli da se igraju i ona je praktično počela više da se stvrdnjava, jer toplota dečjih rukicu ju je praktično apsorbovala vodu, a pošto žitarica traži veću količinu vode da bi se održala. A deca koje jedu belu kiflu dobili su belu kuglicu, onda sve više što su je dodirivala, bilo ih je mnogo više, od toplote je kuglica počela da omekšava i praktično je počela da se lepi.
I šta je glavno objašnjenje?
I glavno objašnjenje bilo, u kojima sam ja njih praktično razbila tu temu između zdravi i nezdravi, onda sam rekla, deca koja jedu integralno kifle, integralno brašno, pretežno više žitarica, njihovi mišići će biti ovako jaki, čvrsti kao integralna, a deca koja jedu kiflu i belo brašno, njihovi mišići neće imati dovoljno hranljivi sastojak, neće da budu ovako mekan i mljitav, i onda oni neće moći da trče za autobusom i za loptom.
Snežana, hvala vam na divnoj priči. Ja se nadam da će i naši slušalci biti inspirisani da svojim mališanima smisle ili ispričaju neke ovakve priče. Bila je to Snežana Milanović, nutricionista. Snežana, hvala što ste bili sa nama. Slušali ste Familiologiju. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić i producent Branislav Jerković. Ja sam Hana Gadomski, a Miša Novaković pripremio još jedno šareno, razigrano, nasmejano izdanje Azbuke zvuka. Prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi. Igramo po svojoj meri.
Varila sam u sredu da ja umim da čitam iz glave, njihovi u moju glavu mora da uđe.
Tako deca mogu da saznaju mnogo stvari, mnogo da čuju, mnogo da nauče i mnogo da vide.
Ja sam jednom videla jednu mačku u Crnoj Gori i pošto je mama imala njenu tetku gore na spratu kod moje bake u istoj kući, onda sam ja nela tu mačku kod nje i onda je ona naučila da stoji na dve noge i da skače na dve noge.
Neka moderna mačka.
O, metalne noge.
Da li je ovde neko video ovu modernu mačku sa metalnim nogama?
Da!
A ja sam videla jednom pravu pravčatu zmiju.
Životinja zmija, zato što ja nikada nisam vidio, a volio bi da je vidim, samo ne da me ujede.
Pa i mačka može da ujede.
Da ti ispričam nešto o kraljevskom pitonu. Ona je jako opasna zmija i velika. Oni kad vidi neprijatelja, on mu isprska otrov u oči i on ovako, i onda dođe taj zlatni tajpan i ugrize ga.
Rekao si kraljevski piton?
Pardon, kraljevski piton to radi. Ja sam jedno piton u Zauškom vrtu, bio je žuc. I on je u akvarijum, on pored
anakonde.
Da.
A zašto je kraljevski, sve mu se serviraju u tanjiru, tako je, sve komu meso. I onda
kraljevski pitom bi mogu da pojede celu antilopu.
Ali kako
i ne može da se mese da...
Ne može da pojede celu antilopu.
Može.
Može, ako se prvo obavije oko nje, a onda je snažno stegne svojim snažnim mišićima, pa joj sve kosti skrcka. Jeste, tako bi pravi kraljevski piton mogao i celog konja da skrcka. Ne prašite se, znate li koga kraljevski piton ne bi mogao da proguta? Pevca, a znate li zašto? Pevac bi tako jako zakukurikao da bi se od toga probudile sve kokoške u živinarniku. Kada bi pevac stvarno zakukurikao, probudile bi se i sve zebre u džungli. I svi orangutani. A kada bi pevac zaista zakukurikao, pojavio bi se i sam kralj životinja Lav Timba. Onda bi to bio kraj i kraljevskom pitonu.